atong pizza 22 sa John, dahil may reporter eh. Tagalo rito, Cortez nga. Yang anak, matod pa naglakaw ni dito sa dalan. Doon niya ka mga anak, kunya, na yung nagsunod nga itom nga ban. Niya, pagkahuman, doon ka mga lalaki ang may gawas niya. May babag sa dalan. Muto nga ang mga bata, midagan. May ganit kayo wala sa maps eh. Matod pa nagbunit kung anong doon ka lalaki nga may sunod.
Itumon nga ban, no?
Kasi reserve, pero wala nila makuha kung unsay
number,
plate number.
Number. Okay, yung nanggibunit, ang doon ka mga lalaki nga sakay itong maong van.
Oo, sir.
Pila kayo pangidaron sa mga bata, sir?
Kuhan. 11 o 7 anyos.
Puros mga babae ba?
Kuhan, sir.
Doon ay laki?
Mga laki, sir. Laki doon. Laki.
So, unsa may pagduda ninyo atong maong naisgutan nga hitabo, sir?
Kato, sir. Wag ba siya ito sa ilang kuhan? Posible, siguro kay nagbunit mo sad. Posible, siguro nga kidnapper.
Sa nilabay nga adlaw, doon ay may kanap nga mga text messages o gani, usa ang ato ang kuhan nga nakadawat ani, no? Nga nagpahibaw nga magbantay daw kaya doon ay mga sakay og van nga mangidnap kunog mga bata. So og ma oy istorya sa gidikanan nga taga Loreto Cortez, posible nga ingon ini aduna gyud ning maong naisgutan nga kaso. Diha sa Cortez kadto balang taga Loreto maoy nagapahibaw nga nilang anak buot dakpon og buot kuhaon itong duha ka mga sakay sa van, ubay laing mga barangay o ginikanan nga mareklamo, sir?
Wala, sir. Negative kantong sa Loreto na, sir.
So, unsa may mipahibaw ang ginikanan ni ana ng pagkaugma o human gyud sa maong hitabo?
Pagkaugma na siya nagpabalo, sir. Kay kanina hitabo man atong Pebrero 21 sa hapon. Hapon na sa media. Buntag na siya, mayari. Sa Pizza 22, alas 9 buntag.